dari Australia.
Selamat datang kembali di Luntang Lantung Australia, podcast sumba informasi untuk mereka yang akan kuliah ke Australia. Maaf man, gak potong man.
Akhirnya kita kembali ketemu di season 2.
Season 2, betul sekali. Sekarang hari ini topik kita mengenai apa?
Mengenai funding beasiswa. Jadi buat kalian yang penasaran ada apa aja sih jenis beasiswa yang bisa mensupport kalian untuk bisa berangkat ke Australia, kali ini hari ini ada dua narasumber dari penerima beasiswa LPDP dan penerima beasiswa dari Monash University ya?
Betul sekali. Kita langsung ke kenalan dulu ke siapa yang menduluan nih, LPDP duluan atau yang Monash duluan?
Yang udah dari tadi tes dengan suara lembut, ya. Ya udah. Coba dari penerima beasiswa LPDP dulu, siapa mbak namanya?
Nama saya Grace.
Grace.
Panjangnya sih Grace Kabuhung.
Oke.
Saya dari Sulawesi Utara, tepatnya di daerah Kepulauan. Panjang ya perkenalannya.
Kayak berasa putri Indonesia coy.
Iya kan? Grace Kabuhung, Siaun, 23.
23 itu apaan belum?
Umur.
Beneran sih?
Umur.
Beneran 23.
Gak apa-apa, cukup saya dan Tuhan yang tahu kan.
Oke, okay. Yeah. Ambil apa mbak jurusannya?
Gue Master of TESOL di Monash Uni.
TESOL apa tuh TESOL?
TESOL tuh Teaching English to Speakers of Other Languages.
Oh, oke.
Okay. Kayak gitu.
Ini udah tahun keberapa?
Ini gue tahun terakhir sih, dan semester terakhir semester depan.
Oh,
jadi kayak satu dua tahun, tapi tinggal satu semester lagi.
Oh, oke. Okay. Iya.
Oke. Okay. Apa lagi? Gue bingung. Gue bingung.
Berarti ke narasumber berikutnya. Dengan siapa mbak namanya?
Saya Lupita.
Lupita.
Terus sekarang kuliah di Monash University, jurusannya Media Studies and Communication.
Ngambil PhD atau Master?
Ambil PhD.
PhD. Gila, keren banget coy. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, gimana kalau pantun gue dulu, boleh dong?
Seperti biasanya ya Mon,
boleh ya? Ya?
Boleh.
Oke, okay. Penonton siap ya?
Cakep.
Oh. Belum. Pagi-pagi belanja ke Queen Victoria.
Cakep.
Beli cherry, kiwi, sama boneka koala.
Terus. Oh.
Ketemu lagi di season 2 langsung dari Australia. Kali ini kita bakal ngomongin soal beasiswa bersama Mona dan Purba.
Nah, jenis-jenis beasiswa yang bisa dipakai untuk melanjutkan kuliah ke Australia ini apa aja sih?
Nanyanya ya, ke siapa?
Nanyanya ke siapa aja yang tahu? Kalau dulu deh.
Oh, yang gue tahu ya. Ya. Waktu itu pernah ngumpulin informasi nih soalnya, jadi ada beasiswa dari, kalau dari pemerintah Indonesia ada LPDP kan. Terus ada beberapa beasiswa yang ditujukan ke kayak instansi kementerian, misalkan kayak VETA ke Kementerian Keuangan. Terus dari Spirit Bappenas juga ada, itu juga untuk pegawai negeri sipil. Terus itu beasiswa dari pemerintah Indonesia. Kalau dari pemerintah Australia itu ada Australia Awards, which is kita.
Asik.
Terus sama beasiswa satu lagi dari kampusnya, kayak dari Monash, nanti sama Mbak Lupita lebih lanjut informasinya. Sama ada satu lagi beasiswa kayak dari organisasi internasional, kayak Rotary Fellowship apa gitu. Jadi dia base-nya kayak ada donatur gitu, dia mau kasih ke kampus-kampus tertentu. Jadi itu mesti di-update tiap tahun ada di mana aja dia ngasih beasiswanya.
Jadi ini ada banyak ya?
Ada banyak.
Oke, nah sekarang kita lanjut ke LPDP. Okay, yang kemarin yang soal AAS kita sudah ngobrolin di season 1 kan ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Australia lewat beasiswa AAS bisa refer ke season 1 di podcast kami. Nah, sekarang kita ke LPDP. LPDP kan baru pengumuman ya?
Iya, baru pengumuman.
Selamat ya buat yang menang ya. Yang berhasil berjuang.
Terus cerita dong sedikit pengalaman kamu Grace mengenai
kalau gua sih ikut LPDP tuh tahun 2017. Nah, itu sudah ada perubahan tuh dari tahun 2016. Jadi kayak terakhir 2016 itu yang dia masih punya 4 batch. Jadi kayak gua lupa sih karena gua tidak mendaftar di 2016, cuman setahu gua ada 4 batch di situ. Jadi kayak batch pertama kalau nggak salah di bulan Februari dan seterusnya. Jadi kayak kalau lu nggak lolos Februari, lu masih bisa ambil di batch selanjutnya, ada 4. Nah, pas di gua itu udah berubah, jadi tinggal 2 batch. Dan itu pun 2 batch itu udah dalam negeri dan luar negeri. Jadi udah dipisah gitu. Kalau tadinya 4 batch ini kayak barengan, jadi misalnya kayak dalam negeri sama luar negeri bisa nih gitu. Tapi kalau yang tahun 2017 itu udah tinggal 2 batch aja. Jadi kayak bulan, kalau nggak salah sampai bulan Mei itu yang untuk dalam negeri, terus nanti yang sampai Juli yang dalam negeri, terus nanti pengumumannya dalam negeri lebih dulu karena memang pendaftarannya dibuka lebih dulu. Tapi memang tinggal 2 batch, jadi memang cuman punya satu kesempatan. Jadi once kita nggak dapat di situ ya kita harus coba tahun selanjutnya. Tapi yang di 2016 ini sekali kita nggak dapat ya kita masih bisa ke batch yang berikutnya dalam tahun yang sama. Tapi kalau 2017 itu udah berubah. Plus juga pas 2017 itu yang tadinya 2016 ini cuman ada 2 tes, jadi kayak misalnya seleksi administrasi, terus baru yang kedua langsung substansi yang interview, on the spot writing, sama tes leaderless group discussion. Tapi di tahun 2017 berubah, jadi kita selain ada 3 tahapan kalau mau masuk di 2017 tuh. Jadi pertama ada seleksi administrasi, terus ada online assessment, habis itu yang substansi, yang wawancara dan segala. Jadi kayak ada 3 tahapan tes di LPDP tahun 2017. Berubah banget sebenarnya dari 2016 itu. Dari segi cuman ada 2 batch, terus ada ketambahan 1 jenis tes lagi. Jadi agak panjang, makanya dia cuma punya 2. Kayaknya itu sih pertimbangannya, karena ada tambahan tes lain gitu.
Kalau kan kalau ngelihat dari website LPDP tuh ada macam-macam jenis beasiswanya ya. Kalau yang kemarin Grace yang beasiswa yang mana, yang reguler atau?
Gue reguler sih. Jadi reguler dan gue daftaran dari Jakarta karena memang gue berdomisili di Jakarta. Jadi gue, dan bahkan gue nggak tahu kalau ada afirmasi saat itu. Yang gue tahu memang LPDP itu cuman reguler gitu. Karena gue kebenaran banget gue ngajar tes IELTS TOEFL preparation. Jadi once gue ngajar student gue, kayak gue dapat info dari student. Jadi gue tidak, waktu itu benar-benar tidak ada rencana untuk sekolah luar negeri sebenarnya. Jadi tapi once gue ketemu student gue ngajar, mereka tuh memberikan informasi yang Miss tahu nggak sih ada LPDP, Miss
tahu
nggak sih
gak tahu,
yang gue nggak tahu gitu. Dan tiba-tiba gue kayak mungkin ini apa, kayak jalan Tuhan buat gue pergi, kayak somehow gue ngerasa kayak gitu. Terus akhirnya once student gue ngasih tahu, pokoknya intinya miss itu kayak harusnya pokoknya kalau mau daftar tes IELTS dulu deh gitu kan. Once udah punya tes IELTS baru langsung daftar aja, karena IELTS tuh kayak intinya memberikan kita jalan untuk beasiswa gitu kan. Nah dari situ gue tes IELTS, gue langsung cari, oh kayak gini gitu loh. Jadi gue mendapatkan informasi, dan ada temen juga yang udah lolos di 2016. Jadi kayak dia ngajak untuk traveling bareng, farewell gitu, yuk gue mau berangkat nih, lu mau kemana gitu. Oh gue dapet LPDP, LPDP tuh apa gitu. Nah akhirnya dari situ gue mulai search. Dan untuk jenis tesnya itu, ya itu tadi, gue cuma tahu reguler saat itu. Nah ternyata pas kesini, ketemu temen-temen dari, misalnya ada temen yang dari Poso, temen yang dari Timur, dari pokoknya dari temen yang dari banyak background, itu gue tahu ternyata ada beasiswa afirmasi. Even afirmasi itu pun ada lagi sub ininya di bawahnya. Jadi misalnya kayak afirmasi yang miskin berprestasi, ada yang administrasi, afirmasi daerah timur. Nah gue sempet ngecek setelah gue udah daftar, siau nih kepulauan gue masuk Indonesia Timur gak sih? Ternyata enggak, kita masuknya tengah kan. Terus kita gak masuk di list untuk masuk di jalur afirmasi. Jadi afirmasi ini ada, dia udah ngasih list pulau dan kota mana nih yang masuk di Indonesia Timur yang berhak untuk masuk di jalur afirmasi Indonesia Timur ini. Gitu juga dengan yang miskin berprestasi ini, seperti apa sih kriterianya. Jadi gue baru tahu di sini, oh ternyata afirmasi tuh ada banyak subnya lagi gitu di bawahnya selain reguler. Dan makanya ketika orang teman-teman yang di Clayton, Monash Clayton tuh pada nanya, karena banyak juga yang afirmasi itu nanya, kayak mereka menganggapnya gue tuh afirmasi karena gue dari Siau, dari Sulawesi Utara, tapi ternyata oh lu reguler gitu. Jadi karena memang gue tahu zaman itu memang reguler, jadi dia banyak, ada yang budi itu buat dosen, terus ada lagi yang buat
santri
itu baru 2019.
Oh, dan itu bagian dari LPDP juga.
Itu bagian dari LPDP, dan bahkan di 2019 ini udah ada yang buat disabilitas, udah ada lagi, pokoknya udah makin banyak peluang tuh sebenarnya dibuka di 2019 ini. Dan batch di 2019 ini nggak kayak batch di 2017 zaman gua, itu cuman tadi satu dalam negeri, satu luar negeri pembukaannya kan. Kalau di sini dua kali, jadi dua dalam negeri, dua luar negeri 2 dan jalan bersamaan dalam negeri sama luar negeri, batch pertama dalam negeri, luar negeri batch kedua. Jadi kan lebih banyak kesempatan kan di situ, dan jalur-jalurnya lebih banyak. Banyak banget afirmasi dari dosen buat disabilitas, buat atlet, bahkan ada yang buat kesenian. Jadi misalnya dia menang-menang lomba, dia pergi mau pergi lomba menang kesenian di mana atau tampil perform di mana, itu dia juga punya kesempatan.
Ini gue lihat nih ada yang beasiswa untuk PNS TNI Polri juga ya.
Iya, itu juga ada sub di bawah yang afirmasi tadi ini. Jadi ada PNS TNI Polri. Jadi biar mereka tuh nggak perlu bersaing dengan yang reguler, yang orang yang kayak gue, misalnya gue karyawan swasta. Jadi ya udah, karyawan swasta masuknya ke reguler. Jadi kayak yang prioritas ini sebenarnya kan kayak afirmasi ini, tapi reguler juga masuk prioritas sebenarnya, cuman memang kuotanya mungkin lebih sedikit karena memang diprioritaskan kayak misalnya dia PNS atau TNI Polri atau afirmasi yang dari timur atau disabilitas. Nah, apalagi ada yang baru yang santri. Jadi ya banyak sub-subnya ini sih.
Iya. Terus pengalaman untuk administrasinya gimana tuh?
Nah, gue sih administrasi itu ya tadi yang gue bilang, sebenarnya yang pertama gue lakukan adalah tes IELTS.
Jadi tesnya boleh IELTS? Boleh TOEFL juga nggak sih?
Boleh banget. Jadi boleh TOEFL, boleh TOEFL IBT, TOEFL ITP, sama IELTS. Kayak terserah mau yang mana. Cuman memang karena kan kalau misalnya LPDP itu kan kita ngurusin daftar LPDP dan daftar kampus tuh dua hal yang berbeda kan. Jadi kita daftar LPDP, kita juga kan daftar kampus sendiri. Jadi nggak LPDP yang mendaftarkan kita ke kampus. Jadi benar-benar kita melakukan dua hal ini sendiri gitu loh. Nah, once gue daftar, kenapa gue memilih IELTS ya? Karena tadi gue guru IELTS. Jadi gue mikir kayak
udah tahu lah ya.
Iya, gue kayak tahu tes ini seperti apa. Dan setelah gue baca-baca, memang baiknya memang udah punya tes IELTS, apalagi jalur reguler. Karena jalur reguler dia bisa sih tes TOEFL buat masuk administrasinya LPDP, tapi kan kita mikirin ke depannya buat ke kampusnya. Kampus kan nggak minta TOEFL ITP yang paper based, atau TOEFL IBT Australia juga nggak minta itu kan.
Jadi belum tentu dapat beasiswa LPDP, belum tentu dapat bisa masuk di kampus gitu ya.
Iya, kalau misalnya yang kita pegang TOEFL ITP tadi. Tapi itu dia tadi, waktu itu gue nggak tahu ada jalur afirmasi ini kan. Nah, ternyata di jalur afirmasi ini bener-bener semuanya tuh disediakan sama LPDP. Jadi misalnya teman-teman yang daftar menggunakan, jadi syarat afirmasi itu tidak setinggi syarat reguler untuk English proficiency-nya. Jadi misalnya kalau jalur afirmasi ini misalnya TOEFL-nya 500, oke, nggak apa-apa, dia belum nyampe, setahu gue belum nyampe 500, tapi nanti dia akan di persiapan, ada persiapan bahasanya, jadi kayak ada PB-nya, terus nanti tes IELTS-nya dibiayai oleh LPDP, dan di zaman tes PB ini mereka pun diberikan biaya per bulan gitu loh.
Tapi ini hanya untuk afirmasi.
Untuk afirmasi, dengan persiapan bahasa reguler, pokoknya tidak ada privilege itu, karena reguler ini dianggap, oh kalian masuk di jalur umum gitu loh, di jalur reguler yang pendaftarannya udah kamu lihat IELTS-nya 6,5, terus TOEFL-nya 550.
Jadi ini kayak memberikan kesempatan buat mereka-mereka yang bahasa Inggrisnya masih di bawah standar, tapi mempunyai visi-misi yang bagus ya untuk oke itu.
Untuk pengen keluar negeri, jadi nggak menutup kemungkinan buat siapa aja sih sebenarnya.
Oke, berarti tadi list-list kota-kota mana dia termasuk dari afirmasi itu sudah ada di website-nya ya. Oke.
Jadi penasarannya tadi kan berarti daftar LPDP sama daftar kampusnya itu dua hal yang berbeda. Berarti mana yang duluan harusnya dipersiapin? Apa emang orang yang kandidat yang ingin meng-apply LPDP ini harus punya LOA dulu, letter of
acceptance
dari kampus, atau emang bisa nggak, misalkan aku mau apply LPDP, aku apply aja dulu tapi nanti sambil jalan gitu?
Kalau di zaman gue 2017 yang gue tahu bisa banget. Jadi ya again, balik lagi waktu itu kenapa gue sudah punya LOE, karena jalur itu yang gue tahu gitu kan. Nah, jadi kayak waktu itu udah tes IELTS dulu, daftar uni, abis daftar uni baru masuk LOE-nya, baru LOE-nya keluar, baru aku daftar LPDP. Jadi yang kulakukan lebih dulu adalah daftar uni, nunggu LOE keluar, baru kudaftarkan ke
LPDP.
Nah,
iya, tapi kalau teman-teman yang lain, mereka daftar fokusnya LPDP dulu, karena LPDP itu memberikan batas setahun untuk kita nyari uni setelah kita diterima sebagai awardee.
Jadi kalau misalnya pas sudah dapat LPDP, tapi terus pas masuk ke daftar ke uninya ternyata belum dapat, jadi ada setahun
ada
untuk
setahun
persiapan IELTS lagi atau apa gitu.
That's
ya.
Okay.
Terus kalau aku penasaran daftar ke kampusnya malah. Jadi kalau daftar ke kampusnya itu semua misalkan biaya segala macam itu kita pribadi.
Iya. Kita dari awal kalau reguler setahuku seperti itu. Aku tadi kurang tahu kalau afirmasi seperti apa. Cuman kalau jarum reguler ya kita daftar ke kampus, mau ada uang pendaftaran, mau ada uang apapun yang diminta oleh kampus yang kita mau daftar ya itu kita tanggung sendiri. Tapi mempermudah semua yang mendaftar ke uni itu sebenarnya dengan adanya educational consultancy. Jadi misalnya kayak agen pendidikan yang kita bisa daftar lewat mereka dan itu free. Anyway, kita bisa daftar misalnya, boleh sebutin ini nggak di sini?
Pengalaman kamu gimana?
Kalau aku waktu itu aku pakainya San Edu. Jadi karena gue juga part-timer San Edu.
Jadi sponsor
balik itu semua. Tapi kantor utama gue sama juga Alstufel gitu. Cuman karena gue juga part-timer San Edu dan ya teman-teman gue di San Edu banyak banget. Jadi ini gue di refer sama teman gue untuk pakai salah satu cabangnya San Edu untuk daftarin gue kuliah. Gitu.
Yang di mana itu pertemanan?
Gue Makassar pakainya. Karena gue berteman jalurnya ini ya domestik tuh luas, jadi gue gue pakainya.
Gue nggak nangkep.
gue daftarnya dari gue pakai San Edu Makassar dan misalnya kayak IDP juga bisa. Jadi kayak misalnya ya itu tadi, sebenarnya kesempatan ke luar negeri itu terbuka luas banget. Tinggal kita mau nggak cari informasinya. Itu aja. Kadang kan kita nanya-nanya. Yang kadang aku tuh it's okay banget aku ngebantu sebenarnya. Misalnya mau nanya-nanya ke aku, tapi semua tuh sebenarnya udah ada di website gitu. Kalau misalnya ada yang kita nggak mengerti, nah itu bagian itu yang kita tanyakan. Karena serius, kayak LPDP itu, semua tuh jelas. Aku waktu daftar LPDP, kayak I didn't ask anyone, I read it myself, yang bener-bener ku baca. Oh, kayak gini, karena memang lengkap sebenarnya di situ semua informasi itu gitu loh.
Jadi lu pernah nggak tanya waktu pas lu nanya ke temen lu di agen pendidikan ini, terus lu nanya sesuatu, terus mereka jawabnya gini, lu nggak baca websitenya?
Enggak, karena gue
udah expect lu bakal nanya.
Iya. Tapi gue nggak nanya yang detail kayaknya, karena yang gue tanya cuman urusan kampus ke mereka. Gue tidak bertanya urusan LPDP karena balik lagi ke agen ini urusan gue dengan kampus, bukan urusan gue dengan LPDP gitu loh. Karena LPDP gue sendiri yang daftar ke LPDP ini gitu.
Tapi waktu apply ke kampus cuma apply emang cuma Monash?
Gue nge-apply beberapa, cuman tadinya gue pengennya sih ke US tadinya. Cuman somehow yang tadi itu karena gue ngejar gue pengen punya LOI cepet kan. Nah jadi pas daftar LPDP itu sebenarnya di salah satu kolom kita ngisi LOI itu ada yang sudah memiliki LOI,
sedang proses
atau belum memiliki LOI. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, kayak tadi gue bilang, karena once kita diterima jadi awardee kita punya setahun kesempatan untuk nyari uni gitu. Jadi itu kalau zaman 2017 ya, setahu gue tidak menjadi kayak oh karena gue udah punya LOE terus gue pasti lulus gitu. Nggak gitu sistemnya. Jadi intinya kan dia ngelihat gimana kamu ngikutin sistem masuk daftar LPDP ini.
Itu tadi administrasi, apalagi tambahan mengenai itu untuk administrasinya selain IELTS?
IELTS paling sama ini esai. Kita tuh harus nulis, waktu itu gue nulis 3 esai. Jadi esai sebenarnya kalau esainya sih 2, cuman 1 tuh rencana studi. Jadi itu juga masuk esai, jadi 3 lah hitungannya ya. Jadi yang esai pertama itu kontribusi apa yang sudah sedang dan akan kamu lakukan buat Indonesia gitu. Jadi itu batas katanya tuh 700 kata.
Gabungan ya. Dari 3-3 itu?
Enggak, satu esai. Jadi yang telah, sedang, dan akan kamu lakukan untuk Indonesia. Jadi kontribusi apa gitu ya.
Bahasa Inggris?
Bahasa Indonesia. Jadi,
Bahasa Indonesia.
Tapi ada yang juga mengerjakannya dalam bahasa Inggris.
Maksudnya boleh either...
Kalau keluar negeri boleh bahasa Inggris, kalau di dalam negeri pakai bahasa Indonesia gitu.
Tapi kalau misalnya ke luar negeri pakai bahasa Indonesia bisa juga.
Bisa juga karena gue kemarin pakai bahasa Indonesia di tahun 2017 itu gitu. Karena sebenarnya intinya kan bukan kalau yang gue perhatikan bukan language that you use in your essay, tapi isi essay itu apa gitu, konten yang mereka mau lihat tuh apa. Terus satunya lagi tuh selain essay buat rencana studi, satunya lagi pencapaian terbesar dalam hidupmu gitu. Jadi selama ini apa sih pencapaian terbesar dalam hidupmu yang udah kamu jalani? Jadi kayak itu gue nulis essay itu to be honest kayak emosional. Jadi kayak sebenarnya
jeritan hati.
Jeritan hati kayak what you've been experience gitu loh this past years, kayak selama kita hidup apa sih gitu loh. Apa pencapaian terbesar dalam hidup kita itu, dan menurut gue itu keren banget sih ada essay-essay seperti itu.
Terus apalagi IPK?
IPK harus 3,0.
Iya. Oke, okay. Tinggi ya, lumayan tinggi.
Tinggi,
ya.
3,0 harus. Nah, ini yang jalur reguler. Nah, seperti yang gue bilang, gue kurang paham dengan jalur afirmasi tadi. Maksudnya persyaratannya kayak gue bilang somehow mereka agak meringankan jalur afirmasi karena nanti dipersiapkan. Gitu kan. Jadi ada persiapan, dan persiapan bahasanya ini pun tergantung dari kemampuan anak-anak afirmasi ini. Misalnya mereka ngelihat dari tesnya, oh dia butuh setahun nih persiapan, oh dia butuh 6 bulan, oh dia butuh 3 bulan
aja. Oh, itu ditentukan sama LPDP.
Itu ditentukan. LPDP, okay. Iya, dan karena dia akan dikasih uang bulanan, dan uang bulanannya itu lumayan, maksudnya untuk dia tinggal, untuk dia makan. Iya, dikasih karena tes karena persiapan bahasanya itu di ITB, ada yang di UPI. Jadi ada yang di kampus yang diassign untuk sama LPDP untuk mempersiapkan bahasa anak-anak.
Dan itu harus di Jakarta semua atau ada di luar?
Enggak.
Iya, ada ITB. Oh, sorry, ada ITB ya.
Ada di beberapa tempat.
Terus kayak misalnya surat-surat apa tuh tadi itu? Kayak cek kesehatan gitu?
Iya, tes kesehatan itu penting banget. Jadi kalau misalnya yang membedakan antara dalam negeri dan luar negeri itu, kalau luar negeri kita diharuskan ada keterangan bebas TBC. Kalau dalam negeri
bebas bengek gitu.
Iya. Iya kan, di tes gitu. Dites-tes gitu banget sampai batuk. Gue bilang, kayak mana nih gue harus batuk nih? Apa gue harus berirama biar tidak? Iya kan? Kayak itu agak tegang banget sebenarnya. Dan untuk tes kesehatan ini, LPDP itu cuman menerima hasil tes kesehatan kita tuh dari rumah sakit pemerintah. Iya. Jadi misalnya kayak kemarin gue di rumah sakit Fatmawati. Pokoknya
jadi
rumah sakit pemerintah
di bukan bahkan pedesaan ya di mana
itu?
Daerah pelosok juga boleh. Okay.
Pokoknya yang penting rumah sakit pemerintah. Nah, pada saat kita mau daftar untuk tes kesehatan ini, sebenarnya rumah sakit ini dia udah punya kayak format untuk kita isi, oh ini anak LPDP nih gitu. Jadi once kita datang mau tes kesehatan, oh buat apa gitu?
LPDP,
buat LPDP. Oh ini formnya gitu. Okay. Kita langsung dikasih. Jadi di situ tuh sudah ada, oh ternyata kita harus tes darah, tes urin, semua yang bebas narkoba, bebas TBC, bebas tes kesehatan general kita sehat gitu. Jadi harus di rumah sakit pemerintah. Dan ya itu tadi membedakan, kalau dalam negeri nggak ada
TBC.
Bebas TBC. Karena kalau keluar negeri misalnya kayak Australia mungkin mereka butuh surat itu kan.
Terus kalau di AS kan ada tuh, lu kan PNS kan, waktu lu kesini lu kan harus izin atasan atau apa gitu ya.
Iya.
Kalau LPDP ada kayak gitu nggak sih?
Nah, kita ada surat format yang dikasih sama, makanya gue bilang tadi di webnya LPDP tuh dia udah ngasih lengkap banget di situ kan. Jadi misalnya kalau kita PNS ataupun kita karyawan swasta yang masih terikat dengan kantor, dia ngasih format untuk ditandatangan oleh bosnya ini.
Kayak rekomendasi gitu ya?
Iya, jadi rekomendasi dari atasan misalnya, untuk sementara waktu dia akan pergi belajar gitu dan akan kembali gitu. Jadi kayak gue lupa surat itu apa namanya. Pokoknya ada surat-surat untuk PNS ada sendiri yang dikeluarkan oleh biro apa misalnya. Tapi kalau untuk karyawan swasta kayak gue ya udah tinggal minta sama bos. Tapi kalau misalnya karena kita tidak terikat sebenarnya surat izin belajar kalau nggak salah namanya, surat izin belajar dari kantor.
Ah, oke. Okay. Walaupun lu swasta.
Swasta kalau misalnya kita terikat sama swasta dan kita pengen balik lagi ke situ, ya kita izin sama dia gitu loh dan dikasih surat izin belajar itu.
Oke, okay, tadi administrasi udah, terus online test. Penasaran online testnya apa sih yang dites?
Online test itu sebenarnya kalau gua memperhatikan sih kayak melihat
TPA kah?
Bukan, dia tesnya itu kayaknya sejenis tes psikologi gitu loh yang misalnya ada pertanyaan yang kayak ngelihat kita ini orangnya konsisten nggak, oh kita ini orangnya, pokoknya intinya kayak ada yang nanya kan pada saat kita daftar LPDP itu, kayak ketemu teman, misalnya tes kesehatan, lagi di rumah sakit, oh ada yang tes LPDP, kenalan lah. Karena gue kemarin daftar tuh beneran sendiri gitu. Tapi bertemu dengan teman-teman yang pas lagi daftar. Jadi kita ngobrol gitu kan. Misalnya bareng dari tes administrasi, lolos bareng, saling ngabarin, gue lolos nih gitu kan, syukur gitu kan. Pas udah online assessment, ternyata dari beberapa teman yang gue kenal ya gue doang yang lulus gitu. Tes online assessment ini, makanya gue kayak bener-bener yang... kayak what did I do gitu loh, kayak gue sampai dapet dan tapi sebenarnya setelah gue cernah lagi,
ngasih tahu nggak sambil mau nyombong juga
bukan,
kan?
Bukan, bukan kayak wah serius soalnya. Iya, gue ngerasa kayak
lu, karena lu kasihin tanda dong kalau serius atau bercanda.
Iya, gue serius cuy. Kalau gue bercanda, gue lu tahu kapan gue akan bercanda ya kan? Nah terus kayak temen gue tuh kayak bilang, ya gue nggak lolos nih. Terus lu gimana sih? Kok lu bisa lolos gitu? Nah gue langsung mikir karena gue bener-bener nggak ada ide sama sekali tes ini akan seperti apa. Jadi misalnya kayak, oh gue harus belajar nih, gue harus nggak. Jadi sebenarnya gue bilang gue merasa yang gue lakukan I just being honest to myself gitu. Jadi mengerjakan itu tuh bener-bener kita nggak bisa. Kayak, oh ini jawaban yang dia butuh nih, gitu kan. Biasa kan kita kalau ngejawab pertanyaan tes psikolog oh dia butuh jawaban ini nih. Tapi kan kita nggak tahu ada 5 jenis pertanyaan yang sama yang dikasih. Tapi misalnya lo ditanya, lo suka makan pedes nggak? Enggak, gitu. Lo suka cabai nggak? Iya, iya kan. Berarti lo nggak konsisten. Jadi benar-benar pertanyaan dia tuh benar-benar yang kayak terlihat mirip gitu. Tapi sebenarnya itu kayak ngelatih.
Jadi intinya adalah lu harus being yourself aja.
Being honest aja. Gitu loh, being honest. Jadi
kayak
semua nanya
aja, jujur lah
pada aku. Iya, iya kan? Makanya kalau ditanya tips and tricks kayak
banget, sumpah,
iya, lu kalau ditanya tips and tricks even kayak interview atau online assessment zaman gue itu ya lu being honest aja.
Berarti nah satu lagi tadi kan kalau nggak salah dengar ada on the spot nulis ya. Itu pas lagi online test juga?
Bukan, jadi online test itu sendiri, terus habis kita dinyatakan lulus online test kita masuk ke seleksi substansi. Seleksi substansi ini ada seleksi online, on the spot writing, interview, sama LGD, leaderless group discussion. Nah di
itu yang sekarang.
Itu yang zaman gue 2017, tapi sepertinya sih masih sama kalau yang substansi, yang tes terakhir,
yang hari.
Interview. Itu sebenarnya ada yang dapat 2 hari, ada yang dapat 3 hari, gue dapat sehari, gue dapat 2 hari waktu itu.
Menurut gue LPDP agak susah juga ya sebenarnya ya, jadi soalnya
filterannya itu luar biasa sebenarnya.
Karena mereka juga kan ngasihnya lumayan banyak kan.
Itu jadi lumayan itu, banyak.
Iya, dia melihat kualitas juga kan.
Dan apalagi reguler. Reguler tuh bener-bener yang you have to be like, gak harus pinter sebenarnya. Pinter tuh di LPDP nomor 2 sebenarnya. Dia mau lihat tuh akhlak kita tuh. Kayak,
gue udah mau bilang gini. Kayak
serius gue bilang mereka tuh kayak ngelihat tuh bener-bener akhlak gitu loh serius. Jadi karena waktu
jadi gini, semuanya dapat LPDP masuk surga ya coy.
Masuk surga versi LPDP ya.
Akhlaknya nomor 1,
kayak dengan gue ngelihat kayak tes karena di tes tadi online assessment itu kayak ada yang misalnya kamu tuh suka nggak bayar pajak?
Oh gitu.
Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Orang pajak di ujung sana tuh orang pajak. Iya. Terus kalau misalnya kamu harus bayar pajak dengan jumlah sekian dan itu menurut kamu banyak, kamu mau bayar pajak nggak kayak gitu? Jadi dan kan kadang kita mikirnya kayak oh ini jawaban yang dibutuhkan nih kayak gini. Ternyata dia punya pertanyaan sama yang lain yang
mirip.
Iya. Makanya mendingan being honest aja.
Nah, lu kan master ya nih ya. Lu tahu nggak misalnya kalau LPDP yang untuk PhD doktoral gitu jenis tesnya sama atau beda?
Kalau PhD kayaknya mereka harus ngasih proposal gitu nggak sih kayak
lu jangan tanya dia kan?
Iya nggak, maksudnya kayak
dia gini tadi nggak tahu
topik research lu apa gitu. Jadi itu kayak perbedaannya, jadi kayak lu harus memasukkan itu juga kayak oh lu mau research apa sih gitu. Jadi kayaknya itu masuk. Tapi kalau tesnya sih harusnya
prosesnya sama.
Prosesnya sama.
Right.
Oh, oke. Tadi udah kan administrasi, online assessment, sama substansi ya tadi?
Iya, substansi.
Oke, terus kira-kira kalau... Oh ya, aku pernah dengar kalau misalkan... Gimana sih prosesnya kalau misalkan ada yang gagal di administrasi, masih bisa ikut lagi kah? Atau kayaknya ada satu tahap kalau udah sampai misalkan interview terus dia nggak bisa lagi, jadi nyawanya semacam udah hilang,
yeah,
gitu, masih nyoba lagi.
Main nah game. itu juga yang gue tahu di 2019. Jadi tadi kayak gue bilang, kan ada dua kali tahapan kan, dua kali batch nih, batch dalam negeri luar negeri bareng, terus batch kedua dalam negeri luar negeri bareng. Nah intinya kalau misalnya di batch pertama nih kita nggak lolos misalnya administrasi, nah sekarang tuh udah berubah, udah nggak ada online assessment. Online assessment tuh gue terakhir, gue pertama dan terakhir, berikutnya langsung diganti gitu kan. Nah kayaknya tes akademik deh sekarang yang baru tuh. Nah, di 2019 ini, kalau misalnya kita nggak lolos administrasi tadi, kita masih bisa bisa di batch kedua. Jadi di tahun yang sama.
Oh ya?
Iya, kita bisa daftar lagi. Tapi kalau di batch pertama kita nggak lolos di interview, udah nggak bisa di tahap kedua di tahun yang sama. Jadi harus nunggu tahun akan datang lagi.
Jadi kalau udah sampai interview, nggak bisa lagi?
Iya, karena kan mereka mungkin mereka ngelihat kayak, oh udah sampai interview dan ini akan ada batch kedua lagi, kita kasih dulu kesempatan orang ini untuk apa,
istirahat.
Iya, istirahat dan kayak refleksi
buat
gitu.
Yang lain,
gua, gitu. Iya, dan buat yang lain gitu. Ya, gua kemarin salahnya di mana sih gitu.
Nah, akhlaknya kurang.
Karena kemarin tahun gua tuh ada ya kan, ada nilainya. Jadi misalnya lulus kayak Master of Teso kalau pendidikan itu, misalnya gua lupa sih berapa passing grade mereka. Jadi kayak tes LPDP tuh ada passing grade-nya gitu.
Ya,
jadi mereka tuh
perjurusan.
Per misalnya sosial, kedokteran, ini gitu, ada passing grade-nya. Jadi pas kita tes LPDP itu, misalnya passing grade gue 700. Nah kalau gue lewat 700 berarti gue sebagai awardee kan. Tapi kalau gue nggak nyampe passing grade itu, dan kemarin tahun gue tuh kita bisa nanya ke kita bisa email kemarin kalau misalnya gue nggak lulus ya, karena gue lulus jadi gue nggak nanya ya. kalau kita nggak lulus kita boleh nanya gitu, kayak misalnya nilai kemarin nilai aku berapa ya gitu, pengen tahu gitu biar nanti memperbaiki gitu kan. Nanti dikasih passing grade kit, oh kamu kemarin misalnya 650 tapi passing grade-nya 700, jadi kan kita tahu oh ada kurang 50 poin nih gitu.
Oke, dari 3 tes tadi, kalau misalkan untuk tes administrasi kira-kira yang paling krusial apa sih sehingga orang bisa misalkan gagal? Kenapa orang bisa gagal, Mak?
Nah, ini bagus sih pertanyaan ini, karena pas...
Asih ya?
Bagus banget. Emang berkualitas ya Mona nih kalau bertanya. Gue jadi... kenapa sih ada yang gagal gitu di seleksi administrasi? Nah, nomor satu pasti kalau kita nggak sesuai dengan yang dia minta pasti gagal kan. Kayak kita memaksakan diri untuk tetap daftarin padahal udah jelas misalnya IELTS dia minta 6,5 atau TOEFL dia minta 550 tapi kita masuknya 500 udah pasti, karena LPDP tuh ketat, dia ketat banget bener-bener. Misalnya tes IELTS kita berapa nih, misalnya IELTS gua 9 ya kan. Enggak ada yang bercanda.
Nah gitu dong. Ini ngomong gitu, jadi ada tanda. Gue tadi hampir percaya.
Jadi misalnya, lu lihat aja muka gue. Gue akhlak nomor satu ya, inget ya.
Apa nomor satu IELTS sama terakhir ya.
Tapi kalau administrasi lu butuh cuy, IELTS ya kan. Jadi misalnya IELTS lu 9 nih, terus mereka tuh tidak akan serta-merta percaya dengan hasil paper yang lu submit di seleksi administrasi ini. Dia akan ngecek ke IELTS ORG. Jadi dia akan ngasih nama ke mereka, kasih gua dong nama ini bener nggak nih hasil IELTS-nya 9. Karena pas gua waktu persiapan keberangkatan kemarin, belum sampai sana kita ngomongin ya?
Belum.
Oke, ini kisi-kisi. Jadi di persiapan keberangkatan ini, kemarin kita dikasih tahu bahwa sama orang LPDP-nya, ada sesi di mana mereka bilang, aduh yang nggak lulus administrasi itu banyak tuh yang mencoba menipu.
Menipu buat IELTS bohongan?
IELTS sama TOEFL-nya.
Bohongan?
Gitu, iya. Jadi daftar
buat di pramuka.
Tapi nggak tahu. tapi gue nggak tahu apa AS juga ada yang daftar kayak gitu terus nggak lolos kan? Maksudnya anyway kita kan pengen sekolah luar negeri, jadi kayak mungkin we do everything.
Iya, iya, iya.
We can gitu loh, kayak
akhlaknya udah jelas.
Udah jelas, nah, makanya dan makanya dari LPDP waktu kita persiapan keberangkatan dia bilang gini, kenapa sih harus nipu gitu loh, kayak tuh, kayak kami tuh tidak akan mengecek ke apa namanya ke ILC, iya, apa sih yang periksa TOEFL tuh gue lupa.
ITS.
Kok kayak kita nggak akan cek ke ITS, kok kayak kita nggak akan cek ke IELTS dengan serta-merta kita akan percaya paper yang kalian kasih. LPDP tuh bener-bener strict dengan apalagi udah dari administrasi kan. Dan kalau makanya gue bilang sebenarnya kita mau daftar LPDP atau mau daftar apa, being honest aja gitu loh. Kenapa sih harus ya kalau memang kita udah being honest dan belum lolos kan berarti ada pintu lain yang terbuka, ya kan?
Akhlaknya kelihatan ya.
Akhlak kelihatan emang. Nah terus kayak kata dari pihak LPDP tuh banyak yang misalnya TOEFL-nya 350 misalnya, terus tiba-tiba yang dia daftarkan di LPDP 5,5, tapi kan mereka bertanya ke ITS kan, terus mas keluar nama mereka, oh ya udah
apa cuma 12
apa ini itu kan
di ada sekolah 12
kayak di tip X gitu mungkin ya
dikasih. Boleh, yes, boleh.
Itu bagi mereka yang dalam tanda kutip menipu, bukan tanda kutip ya, emang nipu lah gitu. Itu akan di blacklist gak?
Nah, kalau LPDP kemarin sih pas kita PK memang dibilangnya di blacklist sih. Jadi kayak
jadi sekali bikin bohong langsung blacklist.
Enggak. Kalau administrasi gue lupa apakah langsung di blacklist apa ada kesempatan kedua gitu. Gue lupa, pokoknya intinya ada blacklist itu ada gitu. Tapi aku lupa apakah pas ketahuan kayak gitu dia langsung di blacklist. Aku lupa deh itu kayak gimana.
Serem ya.
Serem jadi, ya. Jadi mending jujur aja gitu loh. Ya. Kenapa sih? Dan ini tuh apa beasiswa yang prestige gitu nggak sih? Which is mereka nggak akan cuman sekedar ngelihat paper kita dan percaya lolos gitu. Ya. Nggak, dia pasti akan ada background check kan.
Interview man.
Oke, okay, iya benar. Ceritanya udah akhlak, udah cek ya. Masuklah ke interview. Abis pas interview tuh apa sih tips and triknya? Biar lolos.
Balik lagi gitu. Being honest kayak gue bilang, gue tuh selalu pas gue tes LPDP itu gue selalu jujur dengan diri gue sendiri dan
contoh pertanyaannya
contoh
deh,
misalnya
pengalaman lu
apa namanya, gue tuh bahagia gue tuh sederhana. Iya, yeah.
bercanda. Gue lagi mau nyanyi soundtrack suara
coy. Iya, jadi kayak misalnya contohnya jadi kayak misalnya pas interview itu kan yang dibahas itu essay yang lu submit pada saat administrasi, terus sama visi misi lu kenapa milih kampus ini ketika kita daftar udah punya kampus sebenarnya ke LPDP. Nggak harus punya LOE, yang tadi gue bilang sudah punya LOE, punya LOE tapi unconditional, punya LOE tapi conditional, terus belum punya LOE nggak apa-apa, tapi kita at least pas daftar LPDP itu kita sudah memasukkan nama kampus. Jadi dan zaman tahun gua 2017 itu once kita dianggap kayak kita lolos jadi awardee itu kita boleh pindah kampus zaman 2017. Tapi setelah itu kan udah nggak boleh kan?
Oh gitu.
Jadi
kalau pindah kampus nggak boleh, tapi kalau pindah jurusan?
Pindah jurusan
di kampus yang sama.
Pokoknya setahu gua terakhir itu di tahun gua 2017 boleh yang boleh pindah jurusan, yang boleh pindah kampus, yang boleh pindah negara, yang boleh pindah, pokoknya 2017 itu terakhir gitu. Nah, terus apa sih tadi gua mau ngomong?
Tahu.
Tips and trick
interview. Nah, kayak gua bilang kayak tadi being honest kan. Jadi di essay yang tadi gua tulis ini karena dia akan dibahas kan, kayak visi misi lu kenapa lu milih kampus ini. Again gua bilang di LPDP itu pas lu daftar lu harus memasukkan nama kampus. Misalnya lu mau masuk kampus mana. Nah, nanti di bagian LOE-nya tinggal tulis aja belum punya LOE atau unconditional atau conditional segala macam. Dan di essay yang tadi gua tulis yang pencapaian terbesar dalam hidup, ya bener-bener gue tulis kayak tadi, gue jujur apa yang udah gue alamin, pencapaian apa yang gue alamin gitu. Dan pencapaian gue tuh nggak harus yang gue tulis ya, yang nggak gue sudah kemana dan enggak. Jadi kayak even kayak gue SMP misalnya, gue tulis di essay gue SMP, gue jual pisang goreng, terus gue bisa beli beras buat nyokap gue, itu pencapaian gue dan itu gue tulis di situ dan itu yang ditanyakan saat gue interview. Jadi kan mereka ngelihat kayak, oh ini pencapaian buat lo, ya itu pencapaian buat
jadi,
gue.
Jadi pas di interview itu akan
menanyakan apa yang sudah lo tulis. Lo mempertanggungjawabkan tadi esai-esai yang lo tulis ini gitu. Dan juga visi misi kenapa kampus lo gitu. Dan gue pas interview pas interview itu gue sempat diminta untuk pindah jurusan. Kampus.
Oh, pindah kampus.
Dengan jurusan yang sama. Terus kata dia, kata interviewernya, kamu cocok nih ke Finland gitu. Ke Finland, terus dengan jurusan yang sama karena education-nya Finland bagus nih. Kayak Monash tuh udah terlalu banyak yang daftar. Dan tadi kita udah interview lumayan banyak Monash loh, kata interviewernya. Dan kamu tahu kalau udah terlalu banyak Monash, berarti kan kita lebih selektif nih. Kita harus ngambil 1-2 dari kalian dong, gitu kan. Nah, tapi kami mau, kamu kami ambil, tapi kamu mau nggak pindah kampus?
Oh, gitu.
Kamu
pindah Finland?
Pindah kayak gitu gitu. Kalau kamu nanti keterima, kamu mau nggak pindah Finland? Karena Indonesia ini akan kerja sama Finland, nih ngomongnya kayak gitu.
Kenapa milih Australia?
Iya, kenapa lu kekeh?
Nah, terus gue adalah anak summer yang beneran summer gitu kan. Terus yang masuk di pikiran gue pertama kali adalah
dingin
banget ya. Kan gue bilang gue serece itu gitu loh. Gue nggak kepikiran itu Eropa itu ini, karena memang tujuan gue adalah belajar memang. Serius
tuh pengennya belajar, lu lihat Instagram story-nya kayak apa.
Tapi
kemana aja dia pergi.
Iya, tapi di Instagram story gue itu kan gue membagikan kebahagiaan. Gue share stories yang gue mau inspiring gitu loh. Motivator cuy. Ahlak bagus kan tadi, ahlak.
Tapi iya, kan jadi, Melbourne dingin juga cuy.
Nah, gue gak tahu se-ekstrim itu gitu loh. Gue bener-bener yang kayak, makanya ada orang nanya misalnya, apa, lu mau lagi gak balik tinggal di kayaknya enggak sih, gue mau mengabdi.
Nah, berhubung sama mengabdi nih, gue punya pertanyaan. Ini kayak pertanyaan klise, banyak banget yang nanya. Kayak kalau misalkan PNS itu kan dia gampang ya, menjawab kontribusi, dia balik lagi ke organisasi. Kalau lo swasta, lo gimana sih jawab kontribusi lo balik ke Indo?
Sebenarnya seperti yang udah gue bilang pas interview. Jadi sebenarnya interview itu kayak gue bilang tadi, lu mempertanggungjawabkan apa yang lu tulis dan lu harus ngasih tahu visi misi lu kedepannya gimana. Dan yang interview gue itu kan 3 orang. Jadi satu tuh ada psikolog. Setahu gue seperti itu. Jadi
bentar, potong. Bahasa tesnya interview pakai bahasa Inggris?
Pakai bahasa Inggris. Wow. Jadi kalau luar negeri tuh pakai bahasa Inggris. Cuman kadang apa namanya interviewernya, ya kalau pokoknya luar negeri pakai bahasa Inggris. Nah, si interviewernya ini apa namanya, nanya kayak, oh iya nanti apa sih tadi lu pertanyaannya?
Sorry kalau gua tau tadi.
Emang dia kontribusi kalau orang swasta apa yang bakal dia bilang?
Nah iya, pada saat interview itu gua bilang bahwa gue sebenarnya kan tinggal di Jakarta dan gue bekerja di perusahaan swasta. Dan gue bener-bener istilahnya cuman kontribusi yang gue lakukan sebenarnya kalau social work di gue di Jakarta itu kayak misalnya gue ngajar anak-anak yang nggak bisa bayar tapi kita ngasih free kuliah gitu, free les bahasa Inggris. Jadi kita kayak ke anak-anak pemulung, kita ke pokoknya daerah belakang kebun jeruk situlah gitu kan. Nah itu bisa banget, itu juga sudah salah satu kontribusi kan sebenarnya yang lo lakukan gitu. Kalau lo dikerja di swasta sebenarnya banyak banget social work yang lo bisa jadi part of it gitu. Nah tapi waktu itu gue bilangnya pas interview tuh, gue tuh pengen banget sebenarnya ngebangun Siau gitu, karena di Siau itu bahasa Inggris itu udah mulai anak-anak tuh udah mulai aware bahwa ini tuh penting punya, tapi somehow ya udahlah, gue juga nggak keluar negeri ini, jadi masih punya pemikiran bahwa nggak terlalu penting. Nah gue pengen tuh pulang terus ya either
jadi
gue
gubernur Siau,
bupati cuy,
bupati. #bupati Siau 2025 ya.
Iya kan, #, kayak gitu. Jadi banyak event, lu kalau kerja swasta lu pasti punya social work yang akan bisa lu lakuin untuk kontribusi gitu loh. Apapun itu.
Okay. Nah, tadi kan kalau tadi berarti kita belum masuk ke persiapan keberangkatan ya. Tapi mau nanya dong, kalau misalkan dia keterima untuk kayak daftar visa, daftar asuransi negara, itu di negara tujuan, itu di cover nggak sih sama LPDP?
Kalau visa di cover ya.
Visa di cover, asuransi nggak?
Semua. Pokoknya once kamu sudah jadi awardee,
semua di cover?
Iya, semua di cover.
Apa aja semua?
Yang nggak di cover itu cuman tes, kalau regular ya. Karena kalau afirmasi gue
kurang tahu.
Tapi kalau regular itu, pokoknya tes kesehatan itu kita nanggung sendiri. Tes kesehatan, tes IELTS itu ditanggung sendiri sama kita gitu. Kita
yang sisanya nanggung. Dibayar sama LPDP.
Sisanya dibayarkan sama LPDP dari tiket berangkat, visa, semua. Cuman visa itu sistemnya reimburse. Jadi kita apa yang harus bayar duluan. Jadi kita bayar duluan, once visanya keluar, bukti pembayarannya keluar, ya udah kita tinggal minta ke LPDP untuk di reimburse gitu.
Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa pertanyaan mengenai rumor-rumor yang beredar.
Ngeri-ngeri sedap kalau udah sampai di rumor-rumor nih.
Yang pertama adalah gue pernah lihat posan Facebook atau pokoknya
Twitter.
Orang yang LPDP, PK 48, PK apa sih sebenarnya?
PK itu sebenarnya persiapan keberangkatan. Nah, 48, 50, gua 115 itu batch-nya. Jadi udah sejauh mana sih, udah sebanyak apa sih orang-orang yang dikirim gitu atau orang-orang yang udah dapat beasiswa LPDP, misalnya PK nomor PK 1 berarti mereka batch yang pertama banget yang awal-awal banget gitu. Habis itu PK gua enggak tahu sih yang mulainya apa dari 1 atau dari berapa, cuman ya batch itu yang kayak misalnya oh diterima sekarang. Oh udah batch keberapa nih gitu.
Ya, ya.
Terus itu ngapain?
Nah itu kita zaman gua itu dulu katanya sempat 2 minggu gitu, tapi pas gua cuma 5 hari. Jadi tuh iya 5 hari kita tuh di kita tinggal di
daerah
enggak ada di gua Jakarta itu daerah deket Depok. Depok. Di Depok kalau enggak salah yang Wisma. Wisma Hijau.
Oke.
Okay. Pokoknya di Depok itu. Terus kita tinggal di situ, kita dikasih tempat tinggal. Karena tuh paginya sampai sorenya tuh kita punya kegiatan yang ya itu tadi ada pembicara, terus nanti kita digembleng, maksudnya kayak dipersiapkan untuk siap, oh di luar negeri tuh seperti apa sih?
Bukan ospek kan?
Oh di dalam, bukan. Jadi kita tuh bener-bener
workshop,
pre-departure orientation, dan nanti kontribusi lu untuk Indonesia seperti apa, jadi juga ada di situ.
Kalau nggak salah pernah ada juga PK yang dia buat project gitu.
Nah itu dia, itu kita tuh punya waktu yang namanya from us to us kalau nggak salah yang pas PK itu. Nah di situ kita dikasih momen kamu mau ngapain nih gitu di sini. Nah ada yang dia benerin jalan atau ada kalau PK iya misalnya mereka ke daerah pelosok atau kemana yang beneran oh jalan ini benar-benar nggak bisa diakses, terus mereka bikin jalan. Terus kalau kami waktu itu karena di PK persiapan keberangkatan gua itu banyak dokter, jadi kita buka sosial kesehatan gratis gitu loh, pemeriksaan kesehatan gratis buat warga sekitar. Jadi kita buka di Wisma Hijau kita itu dokter-dokter udah ini, terus mereka dateng, oh mau nanya, oh aku sakit ini. Jadi kayak ada penyuluhan gitu loh istilahnya.
Dan itu siapa yang biayain?
Itu ya udah langsung dari LPDP kan.
Jadi mereka diarahin apa yang bakal kamu kontribusin sekarang ke masyarakat gitu.
Bukan kayak kamu mau, bukan sih, itu lebih ke kitanya karena pas kita udah dapat materi misalnya, terus kan dari tim LPDP kan ada pengurus kayak panitia yang bikin event ini gitu kan. Jadi ada ketuanya, terus eventnya akan seperti apa, nanti ada mengundang pembicara, tapi ada jam kosong kan. Nah di jam kosong ini kita misalnya bikin kegiatan apa, terus nanti yang dari ketua persiapan keberangkatan itu ngomong, oh kalian mau ada ngerjain sesuatu nggak nih di jam kosong ini, kalian mau ngelakuin apa gitu loh. Oh ya kita pengen bikin, akhirnya karena kita ini kumpulan dari awardee, jadi kan pasti pemikirannya, dan apalagi LPDP, jadi pasti pemikirannya kan yang social kan. Jadi kayak kita langsung, oh ya udah kita bikin ini yuk. Jadi itu sebenarnya inisiatif gitu.
Jadi selain dia ada sesi untuk pre-departure orientation, ngerjain project, ada persiapan bahasa Inggris juga di situ.
Enggak. Ini persiapan keberangkatan enggak ada. Kalau persiapan bahasa Inggris tuh lama kan, kayak 3 bulan, 6 bulan itu beda lagi.
Ini bisa nggak sih kalau kandidat yang melamar itu fresh graduate, dia belum punya?
Bisa. Temanku beberapa yang fresh graduate. Yang penting kan tadi kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu mau sekarang gitu loh. Misalnya, oh lu mau daftar ke Monash, oh lu fresh graduate, lu yakin lu udah siap dengan itu. Tapi kalau kita bisa defend ourselves dan kita bisa meyakinkan bahwa kita sebenarnya siap dengan dunia luar atau dunia seperti apapun, pasti bisa kan. Yang tadi gue bilang, yang dilihat itu sebenarnya bukan cuman, oh lu udah lama bekerja, oh lu masih fresh graduate, tapi kan you as a person gitu loh. Bisa gak bertanggung jawab ketika kita kasih scholarship ini gitu.
Boleh ada pertanyaan?
Iya boleh.
Ada pertanyaan live dari Rifki Bajri. Apa pendapatnya mengenai proporsi awardee by gender dan proporsi awardee by jobs dalam kurung PNS dan private dan afirmasi?
Gue sih gak tahu sih, kuota-kuota kan itu berarti maksudnya kan. Kayak misalnya oh PNS berapa gitu, ini berapa. Yang gue tahu cuman LPDP itu ya kita tahu dana pendidikan kan, maksudnya 20% nggak sih dana pendidikan dialokasikan, dana apa?
APBN
dialokasikan untuk pendidikan. Jadi ya setahu pemahaman gue ini tidak secara research ya, kayak mereka akan ngelihat ya tadi you as a person. Jadi sebenarnya nggak harus gendernya cowok kebanyakan atau cewek kebanyakan, tapi once kita propose, oh ini loh seleksi administrasi gue, mereka kan baca dari seleksi kita, dan kalau once kita memenuhi apa yang mereka minta, sebenarnya menurut gue, dan sesuai dengan budget yang dialokasikan, sebenarnya siapa aja bisa diterima gitu loh, kalau menurut gue. Cuman memang, apa namanya, yang tadi afirmasi ini mungkin, apa ya, karena kalau reguler itu kan tanpa kita, tanpa diundang sama LPDP mendaftar. Karena kita reguler, istilahnya reguler itu kan kayak kita tinggal di Jakarta, terus kita yang tinggal di kota besar yang kita tahu sudah lama bekerja ataupun fresh graduate, tapi kita tahu kita punya kapabilitas untuk, misalnya bahasa kita udah nggak usah lagi persiapan bahasa gitu. Tapi kan kalau misalnya yang afirmasi ini, kenapa ada afirmasi sebenarnya? Itu buat merangkul yang lebih banyak, nggak cuman fokus di Jawa misalnya, tapi lebih kemana aja gitu loh, buat ngerangkul semua orang. Bahkan zaman dulu yang belum LPDP tuh belum terlalu banyak yang daftar, afirmasi tuh benar-benar dicari, ayo kamu daftar, tapi bahasa Inggrisku kurang gitu, yang mereka tahu orang ini berkualitas secara pendidikan misalnya di Indonesia gitu, tapi oh bahasa Inggrisku kurang, nggak apa-apa, bahasa Inggris tuh bisa dipersiapkan gitu loh. Jadi menurut gua kalau misalnya berapa sih kayak untuk oh dia udah bekerja sekian, oh dia laki-laki sekian, oh dia cewek sekian, menurut gua selama itu tadi lu bisa mempertanggungjawabkan lu bener-bener mau jadi awardee LPDP dan lu sesuai dengan syarat yang dia mau, menurut gue diterima aja gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak sesuai dengan yang LPDP minta, makanya kenapa ada 3 tahapan tes tadi. Ada administrasi, sekarang udah ada tes akademik, terus habis ada interview, di situ kan terlihat gitu. Dan even misalnya oh dana anggaran ini masih banyak nih, tapi udah cukup sekian yang gue dapet yang sesuai dengan yang kita, maksudnya syarat yang kita terima, yang gak juga semuanya diambil yang oh akhirnya yang menurut mereka tidak bagus diambil terus buat ngabisin anggaran, kan enggak. Jadi intinya sebenarnya kita yang mendaftar itu sesuai dengan yang tadi, akhlak kita nomor satu, terus intelektual baru nomor, karena kalau misalnya kita cuma pintar, itu yang gue dapet dari LPDP pas kita persiapan keberangkatan tadi. Kan ditanya, apa sih yang dicari itu kalau LPDP? Oh, sekedar pintar. Tapi kalau pintar dan ternyata pas lagi interview, sombongnya sampai langit, kayak dia pintar banget, lulusan Harvard misalnya, atau lulusan apa. Tapi bisa ditanya, kamu nanti akan kembali nggak ke Indonesia? Mengabdi itu bukan cuma di Indonesia. Iya, kalau lu udah dengan jawaban kayak gitu kan, sekarang akhlak lu bagus nggak kalau kayak gitu? Jadi intinya, ya...
Berarti LPDP awardees nggak wajib pulang ke Indonesia lagi atau?
Oh, kita nanda tangan kontrak, kita harus pulang.
Oh,
harus
wajib pulang.
Iya, kita wajib pulang. Jadi kayak misalnya Australia itu 5N plus 1 kan.
Hah?
Iya.
Enggak, 5N plus 1 buat siapa?
2N plus 1, sorry.
2N plus 1 buat siapa?
2N.
2N plus 1 buat siapa?
Buat kami award yang Australia setauku.
PNS tapi aku gak tahu. Ataupun tidak.
Iya, PNS ataupun
kalau tidak. Kalau PNS kan pasti balik kan. Maksudnya
yang reguler juga.
Iya, reguler semua kena.
Tapi enggak ada katanya enggak ada batas waktunya ya kapan? Maksudnya
di
enggak boleh sekarang, boleh nanti-nanti. Boleh sekarang.
Kalau yang gua tahu dari tanda tangan yang gua tanda tanganin ya pas kita itu SP ya, surat persyaratan. Pokoknya intinya kayak SK yang gua itu, ya nomor satu poinnya adalah pas kita daftar administrasi pun itu udah ada. Jadi kita tanda tangan surat pernyataan
bahwa lu bakal balik.
Iya, dan ada banyak poin gitu. Dan poin pertama adalah saya akan kembali
ke Indonesia
setelah menyelesaikan studi. Berarti, dan itu ditanda tangan di meterai 6.000.
Tapi maksudnya gini, nggak ada kayak once you have graduated langsung ke Indonesia?
Tapi atau... kan dibilang kalau kita selesai menyelesaikan studi, pulang itu sama kan?
Oh ya. Okay.
Tapi ada kayak penaltinya gitu nggak kalau kita nggak immediately
come back? Gak immediately pulang.
Kalau itu gue nggak tahu sih. Maksudnya gue.
Kalau lo emang nggak ada rencana untuk untuk
karena
ini
kembali,
kan harus balik kan ya, karena
balik,
lu emang
ahlak,
punya
ahlak.
Kembali lagi ke ahlak.
Tapi lu tahu kan banyak ada nggak ya. Banyak sih
banyak ada, banyak ada banyak dan sebenarnya nah kemarin pas ada pertemuan di Konjen gitu kan datang kayak dari LPDP itu kan kita ngobrol sharing kayak nanya-nanya ke LPDP terus ada yang nanya itu ke orang RPDP-nya, Pak banyak lo yang nggak pulang gitu maksudnya ini gimana harusnya kedepannya lebih ketat lagi gitu. Kayak apapun misalnya kerja sama-sama pemerintah sama imigrasi atau gimana biar nggak bisa lanjut atau gimana gitu kan. Terus kata mereka, nah kita kan sebenarnya pas pulang selesai studi kita kan pulang itu kita melapor, jadi kita ada akun yang namanya Simonev. Simonev ini akun untuk awardee yang akademik, kita kan harus lapor akademik setiap semester kan. Akademik progres kita seperti apa, terus abis itu pas kita pulang kita harus kayak merangkum, kita udah selesai dan kita harus ngelaporin itu. Dan ada batas melaporkan itu. Jadi kan mereka tahu kita sudah selesai. Dan setelah itu nanti kita ada, kayak misalnya nih gue selesai Desember ini, misalnya selesai Desember ini, kita punya batas pulang tuh Januari. Januari tanggal 30 kalau nggak salah. Itu
yang
batas
pesan
pulang.
Tiket kamu sendiri?
Iya, pesan tiket kita sendiri. Nggak minta ke LPDP-nya, jadi LPDP bisa belikan tiket buat kita. Nah, jadi sebenarnya sorry, pas kita pesen tiket ke LPDP dia tahu kita pulang gitu loh.
Ya iyalah.
Iya, jadi kan tapi kalau misalnya mereka yang tidak melaporkan, gua enggak tahu apa sanksinya sih. Karena teman-teman gue kemarin sih pada, oh gue harus cepet nih udah mau tutup nih batas pelaporan Simonev bahwa gue udah selesai. Itu ada batas gitu, jadi ada penalti.
Jadi intinya emang ada batas. Dan ada proses monitoring ya di sana ya.
Iya.
Kalau misalnya nih tadi kan ngomongin report akademik ya. Kalau misalnya nggak lulus gimana? Satu unit ada yang nggak lulus gitu.
Iya betul.
Lu ya melanjutkan tapi lu biaya sendiri karena kan memang kita sudah tanda tangan kontrak tadi yang gue bilang master 24 bulan terus PhD 4 tahun jadi based on that kontrak gitu loh ya. Jadi ya lu mau gak mau harus bayar sendiri.
Terakhir kalau kemarin kita dengar ada kayak kontroversi interview LPDP yang beredar di Twitter. Tanggapannya?
Nah, itu sih sebenarnya bukan baru sekarang ya. Okay. Itu udah dari zaman gue dari 2017. Dan event itu dibahas pas di persiapan keberangkatan. Itu kan heboh misalnya, oh orang ini interviewernya interview kayak gini. Jadi sebenarnya LPDP itu, ketika kita di interview itu ada recording. Jadi kita tuh direcord, either interviewer, either gue sebagai yang di interview gitu. Nah, pas recording ini, nah nanti didengerin oleh pihak LPDP-nya. Jadi bener-bener didengerin semua. Terus kalau ada,
tapi itu kan ada ribuan ya.
Iya, didengerin semua anyway. Jadi mereka bener-bener siang malam katanya bener-bener itu. Dan once mereka nemuin yang kayak gitu, di blacklist langsung interviewernya.
Risik lu, Bang. Lanjut.
Iya, jadi jadi sebenarnya itu bukan pertanyaan dari LPDP. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang
improvisasi dia.
Itu improvisasi dari interviewernya. Jadi misalnya yes, kenapa?
Lu tahu enggak sih penal hukuman buat mereka yang interviewer yang nanyanya nggak masuk akal itu apa?
Yang gue tahu sih di blacklist, langsung di blacklist gitu, langsung di udah nggak akan lagi dipakai. dan setahu gue itu LPDP setiap 4 tahun apa setiap 3 tahun gitu merenew interviewer. Yeah, jadi interviewer itu pun dievaluasi sebenarnya bukan sekedar oh dia gue pakai terus nih enggak. Jadi dievaluasi terus yang tadi di recordingnya didengerin terus biar tahu kayak orang ini bertanya sesuai dengan yang kami minta pertanyaannya atau memang udah improvisasi sendiri yang udah melenceng gitu. Nah once itu keluar di Twitter kan LPDP ngeh sebenarnya, wah ada lagi nih kayak gini, akhirnya dicek lagi, oh itu di bagian mana nih education misalnya, akhirnya semua interview education didengerin.
Oke deh kalau gitu.
Mon udah 1 jam mon.
Heels, gak berasa banget ya.
Gue merasa bersalah sama Mbak Lupi nih.
Gue juga seru banget dengan
kita ignore sih.
Oke kalau gitu kita istirahat dulu.
Break.
Ntar berikutnya kita akan lanjut ke Mbak Lupita.
Mengenai apa nih?
Mengenai beasiswa dari Monash.
Yang dari institusi ya.
Dari institusi kampusnya.